Takže pojďme prohlubovat kořeny a budeme dneska procházet některými místy z Božího slova společně. Já bych začal takto. Pán Ježíš, když byl tady na zemi, tak mnohokrát hovořil něco o sobě. Častokrát použil takové zvláštní slovo, řecky to zní ego eimi, znamená to já jsem. Chtěl bych dneska hovořit o tom, kým pán Ježíš je, co všechno řekl o sobě, kým je a co to znamená do našich praktických křesťanských životů. Já už jsem nějakou dobu tomu hovořil na téma já jsem ta cesta, pravda i život, takže o tom už dneska nebudu hovořit. Ale pán Ježíš řekl ještě mnoho jiných věcí, v podstatě 7 takových důležitých prohlášení o tom, kým je. Jedno z těch míst je také, že řekl, já jsem světlo světa, kromě toho, že je tedy cestou, pravdou i životem. Pán Ježíš také řekl, já jsem vzkříšení a život. Pán Ježíš taky řekl, já jsem pravý vinný kmen. O tomto tématu také nebudu hovořit, protože o něm hovořil před nějakým časem, pokud si vzpomínáte, Marek při večeři páně. Já si to pamatuji a vím, že tedy toto téma tedy nějakým způsobem probíral. Další důležité prohlášení, které si čteme v Biblii, je, že pán Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. To je v podstatě 7 takových důležitých prohlášení, které pán Ježíš o sobě udělal, když byl tady na zemi. Ještě je jedno velmi důležité, kdy řekl já jsem, a to je v knize Zjevení, kdy pán Ježíš říká několikrát, já jsem alfa i omega. Čili to jsou ta nejdůležitější místa, o kterých pán Ježíš říká, kým je, a používá tam to slovo, nebo řecky je tam použito ego eimi, já jsem. Vy si určitě dobře vzpomenete, že právě to, že pán Ježíš říkal já jsem, je velmi zvláštní, protože už za Mojžíše v Exodu 3. kapitole 14. verši Mojžíš prožívá velmi zvláštní zkušenost, kdy po 40 letech v ohnivém keři se mu zjevuje Bůh a povolává ho, aby šel vysvobodit v boží síle Izrael z egyptského otroctví. Když Mojžíš je v té modlitbě u toho hořícího keře v šoku z toho, co se děje, tak se Boha ptá, co mám říct, jaký Bůh mě posílá, jaké je jeho jméno, když se mě budou ptát, že tam přijdu. A Bůh mu odpovídá hebrejsky Ehjech Asher Ehjech, což znamená jsem, který jsem. Jsem mě posílá k vám. Mojžíš musel být velice překvapen. Do té doby totiž o Bohu jako takovém se mluvilo jako o Bohu Abrahamově, Izákově a Jakobově. Najednou Bůh už jakoby sám sebe nespojuje přímo tolik s těmi lidmi, s těmi patriarchy, že to byl jenom jejich Bůh, ale říká něco velmi důležitého, že je to někdo, koho nejde nějakým způsobem zobrazit. Jsem je nezobrazitelné. Jsem si nemohl s nikým spojit. V Egyptě byli v otroctví Izraelité už po dlouhou dobu. A samozřejmě, že byli pod vlivem uctívání mnoha bohů, které v Egyptě v té době byly. Bylo to prostě strašné množství těch bohů a oni se v tom pohybovali. Takže Bůh nepřichází jako Bůh někoho, něčí, jako nějaká představa o Bohu, aby si mohli něco vymyslet, ale naprosto to bortí a říká, tentokrát přichází Bůh, který existuje. Oproti jiným bohům nejsem tvoje představa, to, co ty si o Bohu můžeš myslet, jsem nezobrazitelný. To je tedy to, co bylo použito už tady v Božím slově v Exodu 3.14. Čili já jsem taky nějakou dobu, už to je, co jsem tady hovořil na téma Bůh a naše představy. Jak je to velmi nebezpečné, že my vlastně máme svoje vlastní představy o Bohu a Bůh je právě Bohem, který tady tyto věci bortí. Víte, my víme v Biblii, že Bůh je třeba Bůh milosrdný. Bůh bojující, Bůh lásky, Bůh prostě milující a tak dále a tak dále. A můžeme si dát nějaké různé prostě názvy, dodatky k tomu, Jahve, Jireh a tak dále, jaký Bůh je. Ale je velmi důležité pořád vidět tu první část, že někdy totiž my bereme Boha jenom tak, jak se nám do té dané situace zrovna hodí. A pokud se situace změní, Bůh najednou jakoby nám připadá, že není. Víte, problém je v tom, že on pořád je. On prostě pořád je, protože je soudcí a nic, naše zkušenost nebo naše představa tohle nemůže nikdy zbortit. V tom je ta hloubka toho, co Bůh o sobě řekl. To je ta hloubka, kterou mnozí Izraelité už v té době začali chápat a porozumět tomu, že Bůh není jenom naše představa. Bůh není smyšlená věc, Bůh není ta soška, Bůh nejsou ty věci, které já si s tím propojuju nějak, jak by mohl reagovat, jak by mohl jednat. Jsem, který jsem. Čekal bych, že řekne jsem, který budu bojovat a vyvedu vás. Nic takového neřekl. Jsem, který, a Mojžíš možná čekal, co dodá. Jsem. No to je překvapivé. On neřekl nic. Jaký jsi? Jaký jsi, Bože? A on odpovídá, jsem, který jsem. Já prostě jsem Bůh. A ty do toho nemůžeš zasáhnout svou myslí, představou, zkušeností, tím, co se teď bude dít. Bůh je nad tím, nad námi. A je to nezávislé na nás. A co je krásné, je, že Pán Ježíš používá mnohokrát, v Janově evangelium je jenom 29krát použito právě to ego eimi, já jsem. Pán Ježíš přichází jako Boží syn, jako Bůh sám, jako Jahve v lidském těle, který říká, já jsem. A naplňuje tak mnoho z toho Božího srdce a z charakteru, kterým Bůh vládne, kterým je. 26krát to zaznívá tedy přímo z Ježíšových úst. Velmi nádherná je situace, která si myslím mnohé musela zarazit v tehdejší době, kdy Pán Ježíš už je těsně před odsouzením, je na soudu v podstatě mezi veleknězi nebo u velekněze a dalšími těmi lidmi. A velekněz se ho zeptal takovou rozhodující otázku tehdy. Jsi ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježíš řekl, já jsem. To muselo být něco, co je muselo opravdu šokovat v té době. Já jsem. Oni dobře věděli, s čím si to spojit. Já jsem. Víte, jak na to reagoval velekněz? Roztl hroucho? Přesně tak. A uvědomil si, my už nepotřebujeme žádné svědky. Tohle, to, co řekl, mluví samo za sebe. Ty jsi člověk a říkáš, že jsi Bůh. A my víme, kteří jsme toto poznali, že Pán Ježíš je skutečně Bohem. Je Bohem v pravém slova smyslu. A přichází, a jasně to říká i v těch rozhodujících chvílích, já jsem. A je-li Pán Ježíš Bohem, pak je on tím, koho skutečně potřebujeme nejvíc. Pojďme se podívat na některé ty výroky, teď konkrétní, které Pán Ježíš o sobě řekl a s něčím to spojil. Aby ukázal, jaké potřeby, nebo to, co je důležité, pochopit, kým Bůh by pro nás měl v našem životě být. První takové místo je v Janově evangeliu, 6. kapitola, 35. a 51. verš. Jan 6, 35, 51. Pokud chcete, můžete si to nalézt. Pán Ježíš říká o sobě, já jsem ten chléb živý. Já jsem chléb života. Když končila druhá světová válka a spojenecké jednotky pokračovaly a dělali ty poslední čistky na konci druhé světové války, tak pozbírali mnozí ti spojenci mnoho prostě sirotků, které zůstaly po válce, byly to děti, které zůstaly sami, neměli rodiče, přišli o rodiče jakýmkoliv způsobem, ale prostě ve válce a zůstali naprosto sami. Tyto spojenecké jednotky dělaly takové tábory, kde se snažili těm dětem dát základní potřeby, hlavně jídlo, aby mohli vůbec přežít, protože ta situace byla opravdu katastrofální a ty děti umírali. Neměli nikoho, kdo by se o ně postaral. Když je chtěli nasytit, tak jim dávali chléb. Mluvíme o tom, že Pán Ježíš je chléb života. A oni dostávali chléb a prostě najedli se a zdálo se, že bude všechno dobré. Co se ale stalo, nebo čím byli mnozí překvapeni, právě když čtete tady ty deníky těch dětí, tak bylo to, že oni nemohli stejně v klidu spát. Oni byli neklidné, ty děti, nemohli usnout, brečeli pod dekami, byli úplně vyřízené. A dlouhou dobu oni nevěděli, čím to je. Teď přece dostali najíst, protože tam šlo hlavně o to, že oni pořád křičeli, já mám hlad, já nemám co jíst. A tak nevěděli, co s nimi. Potom jeden člověk měl takovou radu a řekl, udělejme to tak, že jim dáme kousek chleba do ruky, než půjdou spát a nebudou ho jíst. Budou ho mít jenom u sebe. Když toto udělali, došlo k obrovské změně. Děti úplně v klidu usínaly. Zjistilo se to, že prostě ty děti měly strach, chápete, z toho, co bude zítra. Ano, dneska jste mi dali najíst. Já jsem se najedl. Ale kde mám tu jistotu po těch dnech války, co jsem zažil, jako dítě to neví, co bude. Měli obrovský strach, úplně byli, se klepali. Strachy. Co bude ale zítra? Taková maličkost to byla. A když jim dali ten kousíček chleba, že když se ráno probudíte, budete to mít v ruce, ten chleba tu pořád bude, tak prostě přineslo jim to pocit bezpečí, jistoty a v klidu usínali. Víte, chleba, jistota té potravy pro člověka je obrovsky důležitá. Pán Ježíš, když o sobě řekl, já jsem chléb života, tak tím právě myslel, že je to taková jistota, kterou my potřebujeme duchovně, abychom opravdu byli nasyceni, abychom nestrádali duchovně, abychom byli plní té potravy, kterou naše duše, náš duch potřebuje, nejenom tělo. Protože on samozřejmě o chlebu fyzickém nehovořil. Ačli byli mnozí nasyceni, tak říká, vy jste přišli za mnou ne proto, že jste viděli znamení, že jsem Bůh, Boží syn, ale proto, abyste se najedli, jim říká. Prostě vy jste se přišli jenom najíst, ale já jdu ještě hlouběji do té hloubky toho člověka, do jeho duše, do jeho ducha, abyste byli nasyceni navždy, abyste byli plni toho, co tak dlouho hledáte, abyste byli plni té Boží přítomnosti. Víte, já jsem nikdy v životě nechápal, co je to hlad. Já jsem to nikdy nezažil a já si myslím, že ani nikdo z nás jsme opravdu nezažili, co je to hlad jako takový, opravdový hlad. To, čemu my říkáme, to je, že máme pouze chuť, to není hlad. To je prostě něco víc. Opravdový, skutečný hlad, já jsem si to uvědomil teprve tehdy, samozřejmě jenom v uvozovkách, protože to stejně nikdy nejde zprostředkovat tak, dokud to sami nezažijete. To jsou ty šlepě, o kterých mluvil Barkoci. Jsou některé věci, o kterých můžete slyšet. Kázat, poslouchat, kývat, líbit se vám to může. Ale dokud to neprošlapete sami, je to těžko pochopitelné. Je to mimo vás. Je to možná tady v hlavě, ale není to v srdci, hluboko v nás. Když jsem četl knihu Leningrad od Anny Rajdové, tam jsem začal teprve tušit tu představu, co to je hlad. To bylo neskutečné. Víte, nepřítel, nacisté použili na Leningrad totiž doslova ďábelskou strategii. Oni to město chtěli nechat vyhladovět. To nebyla podružná věc, jakože mě obklíčí a dobré. To byl cíl, záměrně. Oni věděli, že když je odříznou, tak prostě tam ty lidi, prostě ty miliony tam zemřou. Že oni zemřou hlady, oni nebudou co mít jíst. A to byl cíl, to bylo centrum toho útoku. Prostě nechat je postupně vyhladovět. Všimněte si, jaký použili útok a že to byl nepřítel. Bylo to něco prostě strašného. V podstatě to bylo nejsmrtonosnější obléhání v dějinách vůbec. 800 lidí zemřelo hladem. Téměř milion lidí zemřelo pouze hladem. Čili to byla obrovská, to je číslo, které si ani možná nedovademe představit. 800 lidí už je moc, ale 800 tisíc zemřít hlady, vyhladovět. Když ty lidi jedli skutečně boty, kožené boty, brali kůži, dali to do vody a rozmáčili to, aby mohli sníst tu botu. Nebo tapety se strhávaly, tapety a to lepidlo, které tam bylo, ten klích, to všechno se spotřebovávalo a jedlo. Oni skutečně se uchýlili až ke kanibalismu. Jedla se lidská těla. A oni jedli lidské maso, protože měli obrovský hlad. To byl skutečně Leningrad, to je hlad. Víte, když má člověk opravdový hlad, tak prostě to volá po něčem, po nasycení. Ta touha, já chci být plný, já chci prostě jíst. Oni měli sny, představy o létajících bochnicích. Pro ně chleba, když potom napsali ke konci, když dostali chléb, tak si uvědomili, že chléb může existovat větší štěstí, tam někdo napsal, než mít chleba na stole. Nám to vůbec nepřijde. My si ještě vybíráme, který chleba, že? Ten je moc tvrdý, ten je moc tmavý, ten je připečený, ten má tvrdou kůrku. Podívejme se každý na svoje rodiny, jak to je s chlebem. A já si myslím, že nemáme právě potuchy o tom, možná někdy i co Pán Ježíš nabízí, když říká, já jsem chléb života. Kdo mě bude jíst, nebude nikdy mít hlad. Vás nasytím. Já vám dám takové nasycení, že prostě jste plní toho života, protože není to chléb obyčejný, ale je to chléb života, chléb živý, to není nic mrtvého. A já si myslím, že tato strategie, kterou použil Hitler, je v něčem podobná a je nebezpečná i pro nás. Strategie ďábla totiž je nechat tě pořád hladovět a ne, aby ses nenajedl chleba. Aby ses nenajedl Ježíše, když to tak řeknu. Aby si nebyl plný jeho samotného, ale možná jiných věcí. A chci říct, a tady je to na snadě, že hlad, všichni to známe, je nejlepší kuchař. A když se mu toto povede, abychom hladověli stále a nebyli nasyceni Ježíšem, pak samozřejmě my sníme všechno, na co přijdeme. Takový člověk, který není nasycen Ježíšem, je taky hladový, je prázdný. A všichni jsme prázdní, věřící i nevěřící. Bez Ježíše nejsme naplněni. Nemáme chleb života. My nejsme plní Božího života a to je vždycky špatně, je to vždycky zlé. A my umíráme tady tímto. Ten život duchovní zmírá a lidé žijí ve smrti, protože nejí ten chléb života. A Augustin to řekl jednou pěkně, že naše srdce nedojdou pokoje, Bože, dokud nespočinou v tobě. Nikdy nenalezneme pokoj, pokud nejsme nasyceni Ježíšem. Pokud nenajdeme Boha samotného, nejsme nasyceni téměř ničím. A hledáme všechno jiné a všechno ostatní, abychom toto jakoby nasytili, tento hlad duchovní, ale na špatných místech. My jíme to, co jíst nemáme. Čím se sytíš ty? Čím se sytím já, když hlad je nejlepší kuchař? Já hladovím přece po Bohu, co pak to nevím? Tak proč nejdeme za ním? Proč neřekneme, ty jsi řekl, že jsi chléb života? Ať se to tak stane v mém životě. Znovu přijďme k Ježíši tak prostě, tak normálně, tak obyčejně. Vždyť my potřebujeme v podstatě jenom jeho. On je chléb živý. A když se nasytíme jim, tak to je něco úžasného. To je ta plnost. To je to, co potřebujeme. Ale my potřebujeme znovu ho hledat. Znovu nejenom to přečíst. Já jsem chléb živý. No to je tak pěkné. Mně se to taky strašně líbí. Ale přemýšlejte, co tím myslel. Že nebude nikdy hladovět. To je uspokojení na celý život. Že vím, že patřím Bohu. Jsem s ním. On mě sytí. A jinak umíráme hladem. Čím vším se sytíme my? Slyšeli jste svědectví, když byl tady bratr Barkoci, ten mladý Rom, mně se to velice líbilo. Viděli jste, klasický příklad. Prostě měl všechno, co chtěl. Jednu holku, druhou, třetí, odpoledne, ráno, večer. Peníze, zdědil, miliony, autička, všechno, co chtěl. Ale víte, co bylo? Jednou slyšel, že Ježíš ho miluje, že je tady Bůh a že se má konfrontovat s ním a že všechny ty podvody a všechny ty věci, které dělá, prostě nejsou správné. A najednou cítil, že je hladový, že v podstatě ačlí má všechno, plné břicho, plno peněz, plno holek, všechno, co chce. Čím se to cítil? Že je pořád prázdný, že jeho život je naprosto zdrcený, ubohý. A to je evangelium. Ten člověk cítil svůj hřích, tu prázdnotu, že bez Boha je ztracený. A chtěl bych říct, že prostě je důležité mít tento chléb, protože je to chléb živý. Jediný chléb, kterým se sítíme, je živý a to je Ježíš sám. Všechno ostatní je mrtvé. Možná čteš pěkné časopisy, nebo já. Možná si čteš na internetu zprávy. Možná se sítíš nějakou knihou. Možná se sítíš nějakým náboženským životem. Možná se sítíš nějakou náboženskou představou. Možná se sítíš a užíráš nějakou představou o sobě samotném. Čím se sítíš, co jde do tvého hlubokého nitra? Je to Ježíš sám? Pozval si ho jako chléb života? Řekl jsi mu, ty jsi chléb živý. Nasyť mě, Ježíši, prosím, budu tady dneska. Na kolenou, budu tady někde, venku, ale budu tě hledat, abys mě nasytil ty sám. Žádná jiná věc není chlebem živým, ale je to určeno k zahubě. Ztratí se to, nevydrží. Tito lidé, víte, co mu řekli, když to bylo, než on odpověděl, tak mu řekli, pane, dávej nám ten chléb stále, denně. A mně se tam na tom líbí ta úvaha, já jsem nad tím přemýšlel, ale on ho nedává. Oni chtěli, aby jim ho dal. On tím chlebem je. V tom je ten vtip. Že on žádný chleb ti nedá. On ti žádnou věc nedá. On ti žádnou prostě představu nedá. Nic takového se nestane u té modlitby. Nic jiného tam nespadne z nebe. Jako mana. Jak to předtím byli zvyklí, že bude padat mana, tak mám něco v ruce. Nebudeš mít v ruce nic. Možná ani zjevení, vidění, nic, ale odejdeš plný Ježíše Krista. Když tě nasytí on to slibuje, že tím chlebem je, pak si pln. To je ta plnost ducha, plnost nasycení Bohem samotným. A my tuto věc, nebo tuto zkušenost potřebujeme mít. A pamatujme si to, on ten chleb nedává, on tím chlebem je. My máme tento chléb jíst denně. To, co je důležité, abychom to měli ten chléb stále. My se máme modlit, pane, dej nám chléb na každý den, nejenom fyzicky, ale i duchovní. A my potřebujeme mít denně tento vztah. Je to záležitost na každý den, tak jako každý den jíme, tak jako každý den prostě přijímáme potravu většinou, tak prostě potřebujeme na každý den, abychom byli síti jim, abychom se nasytili Bohem samotným. Taky Boží slovo říká, že je přirovnáno chlebem, jako k chlebu. Nejen chlebem je člověk živ, znáte to, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Jak se sítíš Božím slovem? Je to už jenom čtení? Nebo jsme, já si tam čtu, že máme být živi tím slovem. Nejenom chlebem je člověk živ, ale je živ každým slovem z Božích úst. Jestli si čteme jenom tak, že tím živi nejsme, to je strašně málo. To radši přečti jednu kapitolu denně. Ale prosím, zkusme žít tak, že tam napsáno, že jsme živi tím slovem, že to uvádíme v praxi, že chceme tím slovem být fakt nasyceni, vzít ho naprosto vážně, aby Boží slovo nebylo něčím takovým, co se to stalo právě těm farizejům a zákonníkům. Vždyť to znali na paměť a vidíte, že to nebylo o tom, že člověk je živ slovem. Oni byli mrtví ve svých hříších, říká Ježíš. Mrtví, protože zůstávali úplně mimo. Oni nechtěli přijít k němu, k životu, k autorovi. My potřebujeme být živi tím slovem, kterým se sítíme. Důležitá věc, kterou si tady uvědomuju, je, že pokud mám žít Ježíšem jako chlebem, který mě sítí, pak tu nemohou být okolnosti kolem mě. Víte, já jsem nečekal, že to bude až tak těžké s těmi dvěma kluky, které teď máme. Nečekal jsem to. Jako tušil jsem, že to bude hodně těžké, když jsme se dozvěděli, že máme nechtěně, prostě to čtvrté dítě, že prostě jsme ani nevěděli jak. A já jsem si říkal, to bude hodně zajímavé. A byli jsme z toho dost zdrcení, protože už jako síly odcházejí, člověku už se taky nechce a už to není, jak to bylo kdysi. A už si říkal, že už to bude dobré, toho jednoho nějak zvládnem. Ale řeknu vám, tohle jsem fakt nečekal. A prostě je to prostě neskutečné. Víte, jak chcete žít s Bohem, mi řekněte. Jak chcete žít s Bohem, nebo co to je žít s Bohem? Přemýšlejte nad tím. Já jsem byl zvyklý, že je to ten klid. Že žiju s Bohem. Že si přečtu něco v klidu. Víte, zavřete se za ty dveře. Děcka už jsou velké, tak jdou dolů, že? A teď si prostě sednete, dáte si čaj a budete mít to stišení. Nebo večer, že konečně bude klid, že oni v noci děti přece spí. A oni řvou. Dneska řval, zás celou noc. A druhý pak taky. Jeden přestane a druhý začne. Vezmete si Bibli, že jdete číst a už na vás skáče. Jdete prostě, chcete si někde, jakože se stíšíte, už zase další jde. Víte, tohle to prostě ale nemůže být vztah s Bohem. Víte, jednou přijde do každého života, já neříkám, u mě to může být skrze ty děti, kdy Bůh nám vezme tady ten takzvaný klid, že to je vztah s Bohem. Tohle nemůže být vztah s Bohem. Jsem vyléčený, nemůže. Tohle nemůže, protože kdyby mi tohle zůstalo, já nemám šanci. Zkuste si připravit slovo jenom. No, nejde to. Není kde utéct. Není kde zdrhnout. A teď prostě jste v situaci, kdy si řeknete, tak komu důvěřuju? Té pěkné přípravě, jak mám celý den klid? A nebo prostě Bohu, který nás cítí? Víte, v tom je obrovská jako hloubka, je v tom zralost. Ta matka, která má dítě, je kolem těch dětí. To je velice náročné. A chci říct, že ten duchovní život, tam není toto, že si sedne v klidu. A ví, že toto není vztah s Bohem samotný. Kdyby jenom toto bylo, tak to můžeme zabalit. To je bez šance. Ten vztah s Bohem jde hlouběji. Je to duchovní záležitost. A já potřebuju s tím Bohem žít navzdory těm okolnostem. Já potřebuju žít uprostřed těch okolností. A pokud tam nejsem s Bohem, pokud tam nic není, tak potom nic není. Pak jaký je to vztah? Možná s mým šálkem kávy. Možná s mým hrníčkem, možná prostě s mým klidem, který jsem si udělal v pokoji, se svíčkou, kterou jsem si kdysi dával, jak si budu číst, že Pán je moje světlo. Kdybych tam dal svíčku, tak už zhoříme, protože to prostě je první, co ty děti láká. Bylo po svíčce, já už ji dlouho nezapálil. A ten můj vztah s Bohem se naprosto v uvozovkách vztah rozpadl. A Bůh jakoby mi ukazoval, co máš? Kdo má, tomu bude dáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co si myslí, že má. A já říkám, že jednou přijde situace do každého života člověka. Každý z nás to něco takovým projde, kdy Bůh změní okolnosti a vezme nám všechno, co jsme si mysleli, že to je On. A pak, jak se říká, hin se ukáže, co máš. A Bůh potřebuje, nebo my potřebujeme tuto zkušenost. Velmi důležitá zkušenost, že život s Bohem je něco jiného než náš klid, než náš pokoj, který jsme si sami vytvořili. To by nešlo, tak by to nešlo. On je tím chlebem, on je uprostřed okolností ten, kterým se můžu sytit a potřebuju se tím sytit. Hlad přináší neklid, všichni to znáte, otvíráme ledničku pořád, že? Co bychom si dali, když máme nějaký ten hlad a pořád se to jenom otvírá. A to je neklid. Když je člověk hladový, je neklidný. A i chlap to ví, když se nají dobře, že přijde domů a jako, co mám místo, nic není, ani parky. Jo. A teď prostě, že, co, musí si udělat aspoň ty parky, aby se najet. A když se nají, tak je klid doma. Najednou jde vidět, že už neotvírá furt tu ledničku, nechodí z místnosti do místnosti, protože se dobře najet. A to je základ. To jídlo je opravdu důležité. I pro naše tělo, i náš psychický stav, to spolu souvisí. Ale ten duchovní jde ještě dál. Duchovní neklid. Pokud ho máš, přestaň otvírat ledničku tam a zpátky. Pojď za Ježíšem. Víte, my máme i večeři páně, kde Ježíše bereme jako připomínku toho, že vydal své tělo jako chléb. A to je taky důležité. To, co bych chtěl ještě zdůraznit, je, že Ježíš není jenom chlebem, ale jak už jsem tady zmiňoval, je chlebem živým. Živým. Je to život, je to energie, je to nadšení. Lumír tady mluvil nedávno o tom, jak je důležité přijít něčím novým, mít prostě ten takový ten boží elán, takovou tu energii, tu sílu do věcí, nevzdat to, nenechat to jenom být. Víte, ta mrtvota právě, to ukazuje na něco, že my nejsme sytí Bohem, my nemáme radost žít, ale každý, kdo je nasycen chlebem, Ježíšem, tak je to živý chléb, to je život, je to něco, že to z tebe sála, nějaká energie, nadšení, síla. A já můžu být slabý, ale ta vnitřní, duchovní, nekonečná síla pochází od Boha, od Ježíše samotného. A už nekritizuju tolik. Možná se k tomu dostaneme, že kritizujeme, že si stěžujeme, že pořád na něco nadáváme, že nám pořád něco vadí. Tam je na křivo ručník, tam je na křivo tamto, tam ten politik, ten byl zvolen, ten nebyl zvolen. A já nevím, co nám může všechno vadit. Víte, ale my musíme říct, ale vadí ti to? Dobře, tak ti to vadí, ale já se cítím něčím jiným. Já se cítím Ježíšem. Nakonec je to to nejdůležitější, co potřebujeme. Já jsem vděčný. Modlíš se za to? Modlíš se za nového prezidenta? Modlíš se za, já nevím, za nějaké problémy doma? Nebo si jenom stěžuješ? Víte, ten život je v tom, že prostě jsme nasyceni a nestěžujeme si. Je vděčnost, je jedno z těch znamení, že jsme nasyceni. A víme, že Bůh se stará, že nás Bůh sytí. Takže to je k tomu, aby Ježíš byl chlebem života, několik takových poznámek. Druhá věc, o které Ježíš mluvil, je, já jsem světlo světa. Je to v Janovi 8. kapitole 12. verš. Víte, co mě velmi zaujalo bylo, když jsem nad tím uvažoval a díval se i na tu dobu, kdy to Ježíš řekl, bylo velice zvláštní doba. Když Ježíš řekl, já jsem světlo světa, pravděpodobně to bylo o svátku Sukot, židovský svátek Sukot, neboli svátek stánku, a Izraelité si v té době připomínali přebývání ve stanech, když byli ve stanech na pustině. A v tuto dobu Ježíš prohlásil tento výrok. Víte, v té době už to bylo trošku jinak ten svátek, než jaký byl původně, ale něčem byl velmi zvláštní. Za doby Ježíše, v té době, kdy on toto prohlásil, bylo takových speciálních 5 nocí na tento svátek Sukot, kdy na takzvaném nádvoří žen stály obrovské zlaté svícny. Víte, že tam byly 7 ramenné svícen a tak dále, ale tam jich bylo několik. A byly to vlastně obrovské zlaté svícny a každý z nich měl pod sebou 4 velké zlaté misky. A bylo zvykem, že 4 mladíci, vybraní většinou z kněžského rodu, měli takové obrovské džbany oleje, speciálního čistého olivového oleje, který měl hořet, a po žebříku lezli k těm miskám na tom obrovském svícnu a naplnili celkem, protože to byly 4 ty velké svícny obrovské, naplnili 16 těch misek, protože každý měl ty 4 misky, jo, z těch 4, takže celkem 16 misek vylili ten olej. A použili jako knoty na ty lampy, které tam měly svítit, oděvy, obnošené oděvy z kněží. Brali to jako knot a pak se to zapálilo na tento svátek. To, co popisují židovští spisovatelé, tak oni uvádějí, že tyto lampy svítily z toho nádvoří tak jasným světlem, že osvětlovaly dokonce dvory domů v blízkosti Jeruzaléma a byly vidět na značnou vzdálenost ten oheň, jak to plálo. 5 nocí. Víte, všichni byli nadšení, že začínají tyto svátky. Teď nám osvětlují a oni tam skákali, tančili, měli různé ty radosti, že všechno prostě, protože to byl prostě svátek. A bylo to všechno hezké. A Ježíš doprostřed tohoto, nebo uprostřed právě, teď to budete vidět z jiného světla, říká, že každý koukal na ty světla, jak šli někde. A každý koukal na to, jak ta tam září zase, ten svátek, ty světýlka, no to je krása, to blíká. Všichni máme rádi, že i Vánoce, ty světýlka, všechno je to pěkné. A Ježíš najednou odvrací pohled od té věci a říká, já jsem světlo světa, ne tam. Kdo mě následuje, nebude nikdy chodit v temnotě. Tohle máte na pět nocí, tady poskáčete, to je všechno hezké. Ale co pak? Kde je to světlo, které si jakoby nějaké připomínáte do svých životů? Najednou to vymizí. A Ježíš říká, já jsem světlo světa. V Janovi 1 si čteme, že na počátku bylo slovo a tak dále. A život byl v Bohu a ten život byl světlo lidí. Život s Bohem, Ježíš říká, je totiž to nejdůležitější. Je to světlo pro nás lidi. Ne tak, že nám to osvěcuje naši tvář, ale našeho ducha. A pokud my nemáme tento život, pak nemáme život v podstatě žádný a jsme v temnotách. Je tady řečeno, že je to něco zásadního, základního, jinak je celý náš život v temnotách. Ale ten život byl světlo lidí. Když se podíváte na začátku Bible, co bylo první, co řekl Bůh? Buď světlo, i řekl Bůh, buď světlo. Do jaké situace toto Bůh řekl? Do situace, kdy země byla nesličná a pustá a byla tam tma. A najednou Bůh říká, do této situace já přináším světlo. Je to hluboká pravda. Právě v temnotách, kdy možná i tvůj život, můj život, může být v nějaké temnotě, že ti chybí to Ježíšovo světlo, Bůh se rozhoduje promluvit. Bůh se rozhoduje mluvit a nechce temnotu. On chce světlo na země kouli. On chce světlo do lidí, do našich životů, do našich niter, ať to svítí. Opravdový svátek na každý den, protože Ježíš je světlo světa. A my potřebujeme si toto uvědomit. V Efeským je napsáno, probuď se ty, kdo spíš, ať ti zazáří znovu Kristus. My potřebujeme světlo Ježíše samotného. Jaké jsou vlastnosti světla? Co to Ježíš o sobě vlastně řekl? Jedna z důležitých věcí je, že světlo vyhání temnotu pryč. Zásadní věc. Světlo vyhání temnotu. Když budete ve tmě, jdete na WC v noci, tak víte, že většinou člověk si nějak rožne, aby došel na to správné místo a strefil se do futer. Rožneme si pro ty věci, abychom viděli, posvítit si do temnot. A toto je velmi důležité, abychom věděli, že světlo tu tmu naprosto vyžene. Když rozsvítíte, svítí, je tam světlo a to vyžene veškerou tmu. Víte, temnota symbolizuje veškerý hřích, možná satana samotného, následky také hříchu v našem životě, možná pouta, kterými jsme svázáni. To všechno je temnota. A když přijde Ježíš do této temnoty, do těch temnot, pak tu temnotu vyhání pryč. Je to opravdové vysvobození. To, o čem mluvil pan bratr Barkoci, když mluvil o tom muži, který byl v depresi 40 let, ve tmě, zarostlý, smradlavý, špinavý, ale přišel Ježíš a změnil jeho život. To svědectví bylo nádherné. Dostal se z deprese, z temnot. Není Ježíš nadějí právě do takových situací, když jsme v temnotách? Když stačilo jenom rozsvítit to světlo, tak málo stačilo, aby člověk mohl začít žít jinak. Určitě není perfektní, určitě není nějaký ozářený, jakože schodí jako svatý, ale je vysvobozený z věcí, kterými nemohl vůbec žít a může žít normální život. A to je nádherné poselství. Ježíš vysvobozuje. A toto potřebujeme taky pochopit. V Janovi 3.19 je napsáno, jsou nádherné verše o tom, že někteří nechtějí přijít ke světlu, aby jejich skutky nevyšly najevo. Víte, my se někdy bojíme. Ono totiž to je odvaha přijít k Ježíši a říct, nejenom si to přečíst, Ježíš je světlo světa, no to je krásné, dáme si to na Vánoce. Víte, když jí posvítí a vy přijdete ke světlu, nebo já, tak bude odhaleno všechno. Tady bylo něco řečeno, ten muž, který neměl oděv, byl naprosto odhalený. Ve světle se nic neschová. My máme věci, každý z nás s něčím může bojovat. A já jsem o tom přesvědčen, že každý bojuje, protože každý muž vede svou vlastní válku. a každá žena. Prostě existují věci, ve kterých bojujeme. Je to v pořádku, my jsme v boji, my zatím nejsme v nebi, my zatím nejsme v tom Božím království naplno. Ale můžeme vítězit, my to můžeme tu tmu přemáhat. To je to poselství, že prostě odhalit se, ukázat se před Bohem. Pane, osviť moje srdce, co všechno tam je. A všechna zákoutí, vezme baterku a do všech těch míst i ten šuplík, který bys nečekal. Bůh o něm ví, že je ve tmě. Jsi ochoten ho vytáhnout na světlo? Někteří lidé to tu udělali a řekli věci otevřeně, o kterých se někdy stydíme mluvit. A otevřeli to, ten šuplík, aby tam zasvítil Ježíš. A bude s tím jednat. Bůh to vidí, tady tuto odvahu. A Ježíš vyhání tím světlem tu tmu. Něco se bude dít, když přijdeme před něj. Nic neschováme. Jedna z dalších důležitých vlastností světla je, že dává teplo. Ve skutečnosti světlo dává také teplo. Já bych řekl, že to je něco jako takový komfort, útěcha. V Izajáši 60 je napsán nádherná slova o tom, že Bůh je naší útěchou, je světlem do našich temnot a dává nám takovou útěchu, jistotu, teplo. Každému z vás je líp, když jste v teple. Když jsme jednou stavěli iglu, dělali jsme s klukama borce, že to vydržíme až do rana. Chata byla kousek, no ale my jsme byli jako kluci, že jako mladí, tak jsme si říkali jako, ale prosím tě, co tam můžeš, jako prostě se bojíš, jako nebo co. Tak jsme vzali spacák, všechno, co jsme měli a že jdem spát do iglu. No ale co se stalo? Běhlo 20-30 minut a tak jste slyšeli, jak ty zipy od těch spacáků, jak se to třepe. To nebylo ještě nic. To každý dělal jako, a tak to se trochu, nic teplého, no. Někdo jsem tam řekl, nic teplého, no. A pak to pokračovalo. Kolem druhé ráno už jste slyšeli ty zuby, jak to klepa. A to už někteří ani nemohli říct, takže jenom jste slyšeli žádná reakce. Prostě jak je, že? No, je trošku zima. Jo, a ty zuby jen tak klepaly. A postupně bylo kolem čtvrté a už polovina byla u pecku v chatě a šli dovnitř, protože se to nedalo vydržet. Žádný komfort, prostě zima je nepříjemná. Je to něco děsného. Ani my jsme nevydrželi. Myslím, že jsme ráno potom kolem šesté nebo kolik bylo, už jsme byli tež u pecku. Ale chtěli jsme vyhrát, že prostě vydržíme nejdýl. A člověk ani nespal. Ale prostě hlouposti. Ale prostě chci tím říct, že ta zima není nic příjemného. Ale když přijde Ježíš, to světlo, je ti dobře, když jsi v teple. Ta dobrá vana, když si dáte do vany pro tělo, tak je duchovní koupel, že jste opravdu v bezpečí. Ta jistota jeho oběti je v tom jeho světle. Další věc, která mě k tomu ještě napadá, je, jak je nebezpečné právě, když toto světlo nemáme, být chladným. Zase použiju to, co mě tam oslovilo hodně věcí. Bratr Barkoci řekl o tom profesorovi, určitě si vzpomínáte na tu deprofiláciu, jak tam mluvil o tom, že profesor byl deprofilován a že prostě procházel naprostou změnou a byl to chladný člověk, takový bezcitný, tam objímali, že on jako tam stuhli, takže já to chápu, já si to dovedu představit, co to asi jako je za lidi a jak to prostě funguje a toto je nutné, víte, nebýt chladný. Něco s naším srdcem, když je Ježíš jako světlo tam, my nemůžeme zůstat naprosto chladnými lidmi. Já jsem teď četl příběh, mě úplně šokovalo nějaké ženě, Carrie Nation se jmenovala, taková babička. A víte, ona, byl takový článek, o ní napsáno, já to přímo přečtu, vymítala alkohol s Ježíšem v srdci a sekerou v rukách. Ona normálně šla do hospod se sekerou v ruce. Já jsem mu nevěřil, ale já jsem si četl několik věcí o tom, kdy ona řekla, jsem buldog, který pobíhá kolem Ježíšových nohou a štěká na každého, koho Ježíš nemá rád. V té době v Americe totiž byla prohibice na alkohol, zakázáno pít a ty salony, které tam byly, ten zákaz naprosto ignorovali. A pilo se dál. A jí to strašně vadilo, že se prostě pije a že jsou ti ochmelci a všechno a prostě četla Bibli a byla v takovém vychována v takovém prostředí strašně jako stuhlem, chladném. A ona s tím se musí něco dělat. No a potom prostě ona se nějak měla nějaké v uvozovkách zjevení v roce 1899 a Bůh jí řekl, běž do Kyjovy, budu s tebou. A pak dodal na konci modlitby prý Bůh, vezmi si něco do ruky a všechno tam roztřískej. Tak ona tam přišla, prostě vzala se kirku, to bylo první, co měla, a mlátila to tam hlava nehlava. Chlapi utíkali samozřejmě z hospody, strachy, protože všechno roztřískala v těch putikách. A pak ještě, co se nestalo, přišlo tornádo do toho města, tak ona to brala, že to je potvrzení toho, že Pán Bůh byl s ní a chlapi byli doma. Ale to se stalo jako obrovské hnutí, představte si, že mnoho lidí se přidalo, ženské vylezly z baráku se kirkama, s tyčkama a šli ty ochmelky, ty chlapi svoje vyhánět z těch putik. Víte, ono to je usměvné, ale ve skutečnosti mě tam chybí to, tam něco to asi nebylo úplně v pořádku. Prostě ona byla strašně neosobní, chladná, s ní se nedalo vůbec povídat o ničem, nedalo se domluvit, dokonce ve vězení byla 31krát byla vězněna za tady tyto přečiny, co vlastně dělala. Ale to je neskutečné, co všechno prostě se člověk dočte. I lékárny zničila celé, protože tam prostě byl na předpis alkohol, tak to je třeba taky zbořit. Tak to tam pobila sekirou. A já si myslím, že Ježíšova láska, to světlo, které on nám dává, je o něčem jiném a je to opravdu i takové teplo, které my cítíme, že milujeme lidi a že hledáme tu cestu, abychom je oslovili. To, co je důležité také, je poslední věc, že světlo ukazuje cestu. Víte, v Božím slově si čteme v Exodu 13 až 14, když Mojžíš vycházel z Egypta, tak byl tam obrovský ohnivý sloup, který je vedl ve dne, nebo oblakový sloup, a v noci, když byla tma, tak je chránil, se třeba přemístil dozadu, buď je vedl, anebo se přemístil za ně, protože pak bylo už rudé moře a tam byla armáda egyptská a ten oblak je hlídal. Nedávno natočili někde, myslím v Austrálii, abych nemluvil hlouposti, nevím přesně, ale myslím, že to byla Austrálie, právě tento ukaz, jak to vypadá, bylo tam i video, obrovský ohnivý sloup, to hoří jako prostě keře a teď přijde takové tornádo na poušti a tam prostě bylo vidět jako to světlo, jak on se šíří a to byl fakt takový záběr, že se si to jakoby dokázali představit, jak to mohlo vypadat. Samozřejmě nevím, jestli to bylo něco přesně tak podobného, byl to boží zázrak, bylo to načasované, bylo to jeho dílo, to, o tom není sporu, ale prostě ten záběr byl tak nádherně natočený, že jsem si říkal, to muselo být úžasné, jak ten oheň je chránil, přesto neprojdete, nemáte šanci. A bylo to obrovské. A víte, je vedl tento oblakový sloup. I nás potřebuje vést Ježíšovo světlo. Jestli my nemáme tento oblak jako ochranu a jako vedení, pak taky to není dobré. My si čteme, že světlo nebo slovo tvé je světlem pro mé nohy. V Žalmu 119, 105. Naš to světlo Božího slova nám svítí na naše stezky. A světlo, víte, Ježíš říká, že kdo chodí ve tmě, neví, kam jde. O tom to právě je. Pokud v životě máš teď nejistotu, nevíš, kam jdeš, pak je nejlepší cesta jít k Ježíši. Je světlem pro tvé nohy. Jeho slovo i on sám. A já tě k tomu zvu, aby ses tam tímto způsobem mohl k němu dostat. Víte, jedna ještě věc důležitá je, že světlo léčí. Přináší, každý ví, že bez slunečního světla je tam, já nevím, vitamin D a tak se přeměňuje. Prostě to světlo je velmi důležité a lidi to potřebují. Chci to říct, že je tu i poselství pro naše tělo, uzdravení pro naši duši. Pokud opravdu jsme osvíceni Ježíšem Kristem, mnozí budou uzdraveni, mnozí budou vysvobozeni, mnozí budou mít novou sílu. V jedné pohádce doktor Voštěp, víte, že tam byla ta Lotrandová Zubejda, ale to je původně jiná povídka od Čapka, ale prostě ona byla taková celá, jako děje, prostě furt brečila, furt nešťastná, pořád bledá, že? Prostě to bylo úplně k ničemu ten život. Pořád si stěžovala, nikdo ji neuměl rozesmát, vyléčit, chodili tam s těma baňkama na ní, nic. No a přijde Drvoštěp a říká, vysekejte ten les. Vždyť tu je tma. Oni vysekali ten les a teď ta radost. Prostě tady svítí sluníčko, teď tu je tak krásně. A ona se začala smát a my dali jako tyhle pudry a vypadala líp. A teď prostě najednou jako byla najednou zdravá. A to světlo přináší i zdraví. Takový nový začátek. Chtěl jsem mluvit ještě o tom, jak Ježíš řekl, já jsem dveře k ovcím, ale nechám si to na příště, aspoň budu mít něco za sobě a můžeme se společně modlit. Budeme se modlit takovým způsobem, aby skutečně Ježíš byl tím naším světlem, naším chlebem, aby on sám to teď mohl naplnit a udělat ve vašem osobním životě, v mém životě. Můžeme sklonit hlavy a budeme se společně modlit. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, že jsi přišel na tuto zemi jako Boží syn. Bůh sám, jakým skutečně jsi. Děkujeme ti, že ty jsi ten, který jsi. A pane, děkujeme ti, že boříš naše představy o tobě, protože my chceme poznat tebe, živého Boha, pravého Boha, takovým, jaký ty jsi, pane, aby jsi v našem životě vládl a působil. Pane Ježíši, ty jsi řekl, kromě jiných nádherných věcí, že jsi chlebem života. A my tě o to, pane Ježíši, prosíme, staň se tímto chlebem i nám, v našem osobním životě. Pane Ježíši, ať můžeme k tobě přijít, ať jsme znovu nasyceni, ať, pane, znovu ten hlad, který možná uspokojujeme jiným způsobem a nemůžeme stejně nalézt ani jako křesťané klid, abychom ho nalezli v tobě znovu. Aby ten, kdo tě nehledal, nepoznal, znovu ti vydal svůj život. Aby ten, kdo tě poznal, aby usměrnil své kroky. A ten, kdo, pane, se sítí tebou, aby byl ještě nasycen, aby mohl ještě blíže tobě, pane, být. Moc tě o to prosíme. Pane Ježíši, prosíme tě taky za to, ať jsi naším světlem. Ať opravdu světlo vyžene veškerou temnotu. Modlím se ve tvém svatém jménu, pane Ježíši, aby si vyhnal temnotu z našich životů. Když ty, pane, posvítíš, pak, pane, není nic skrytého. Dej nám, pane, sílu, ochotu, odvahu otevřít čuplíky, které máme zavřené, aby byly osvíceny tvým světlem. Pane, dej nám tu milost a dej sílu každému se odhalit před tebou. Prosíme tě o to, pane Ježíši. Dej nám skrze tvé světlo také vedení do našich životů, ať netápeme, ať víme, kam jdeme. A pane, dej nám i to zdraví, tu energii, ten život, tu sílu, která pochází, pane, z tebe samotného, která přemáhá veškerou temnotu. O to se modlíme v drahém jménu Pána Ježíše, ve tvém svatém jménu. Amen.